Мәзгүр паалиетні бұй шекі мәктептікі мұсылман оқуғычыла жәмейтті, Масачутс технология институты омеви мұлазымет мәркізі, модель бірләшкен дөлетті тәшкілатті вә қалықара кәчірім тәшкілат қатарлық орғалла ұйыштырған. Төвенді бұл паалиет оғырсыды Рабия ханым білі сөхбәтелі пардық. Ассаламу алейкум, Рабия ханым, яхшымсыз? Алды білен вақтыңыздың үшінде алдыраш болышығы қармастыр әдеміздің зияртын қобылқығалықыңыз рахмет етімен болып мұ, екін кібір әптедің бері Еуропағы бағдыңыз, бейәдің қайты келіп, яна Америкедеке Масачутс технология институтыда бір нұтық сөзілігіңіз, оның дейінкен чаршамбы күні Харвард университетіғы беріп, бейәдеке мұтәхәсісілі әм ұқуғычылау білен бір сөйкпәтті болдыңыз. Бұл паалиетлі әкіт біраз мәлімат бәген болсыңыз.
Рахмет. Мен Еуропадың 11-ші сағат онларынан қайтып келдім. Оның дейін кейін Бостонға 15-ші сағат Бостонға ұшып кеттіқ. Арсамын алым ішкіміз. Найты яқшы бір ұқуғычыла ұйғырланың мәсесіге найты күңіміз үліп. Чоң бір конкурс даярлап тұрған кен құлып түрге оқуғычыла әртті патмай үрсіріп кетті.
Бұй әрді қандық нәселеріні аңылаттыңыз, немеләне дейдіңіз олаға? Яны сіздің бұй әрді сөз деген асасы темеліріңіз немелі үстірді болды?
Бұлағын айты қатты тәсір қалан жетін бізді манжула, манғулла, милитар сұқтайла вә гоминданла, әртті мауыздың дәвірі кетсе, сұндақ қатты ақым ақым бастырышлар бізді мұстамлекі қығаланың сұндақ зәрбізік ұшырап, сұндақ қорлықлар ұшырап, біздің халқымыз көтірәлгісіз азап оқуат татқан болсын ол. Лекін, ағадыр күті болған бір арлықта біздің мүлікімлігімізге ешқандақ шекілмеген. Тарихта мүсі көрілмеген хаджа ә, біздің бешімізға мәні ғадыр мұшу. Қытай үкіметі дүния соды тәшкілаты кірген екен, Қытай үкіметі бейған екен, бұлып бұл мұшу 10 жыл 15 жыл ішіде Қытай үкіметі бізді мүлі кімлігімізді үйіқті үшін шиддәтті таярлық көріп атыды, әм шындақ әркіптің тезәштіру атыды, оқшымыған амын ұсынла білен бізді ерқи қырғыншылыққа дұш кәлтіріп атыды. Мұшы мәселден отырып қойдым, пәкәт оқуғычыла чыдап тұранмай кетті, әміз қондақ ярдам қылымыз ұйғыр халқы.
Әнді бұйәді бұл мәселе әкі тоқталған болсыңыз, чоқым нұрғын сұвалар түшкен болышы мүмкін. Көпірек аңлығычыладың қандақ сұвалар түшті сізге, ұйғыр мәселесіге дайыр?
Тарихта бір милләтләрне дәл хәзерге силәрнең мушы этник тазмышыңларга охшаш сул белән мушындак этник юкаткан. Менә хәзер силәрнең бишеңларга бу эш дуч кепте окуучылардан түшкән суал. Буныңгы сез кайсы милләтләрне үлге кылысыз? Буныңгы сез кандак тәдбирләр кулланасыз? Без кандак тәдбирләр кулланабыз? Бу милләтне кандак кутылдырып килиш кирәк? Бундак бер тарихка гүзәл тотыпсын кошкан, өзенең мәдәниятен кошкан, үнене авызыны дөньяга алып алаткан бер милләткә Biz bunda karak kısak özümüzü bir ziyali oku atkan oku uçuk adam dert eskınmayınız. Biz kandak bu milletin kutudurumuz dert. Aş terep terep bunun aşlak sual çıkken. Muş milletinizin kutkuzup kalış için muş Hıtay'ın olimpiyat herkesin burun kandak pahaliyetle kalışın herkesin sual çıkken.
Anlayışınızca siz Massachusetts Teknologiya İnstitutu da notuk sözleşki manga vaktinizde jığın zalının sırtı da bazı Hıtay oku uçula lozinklarını götürüp sizge karşı namayış kıgan işler yüzbergen de anladık. Siz bunundan əcəbləndiniz mi?
Mən əcəblənmədim. Onların lozun qısığını səbsəm abdimə. Şıqılıb bir neçə oxuqçuların ki, aşırı alıqı, biz mağa qarşı terörçi, oxçı, köfçü dəb, oyğurlar, andakçı, oyğurlar, terörçü dəb, hər bir bizim zalga, aşırı minin nutqımını anlaş üçün kırvat qallarının olduğunu tosu bilib, aşırı aşırı bir qəğəzin taqtı atqallıqını gördüm. Onun dəkən, onların bir qısım adamları kulubdun işigə, yana sıqılıb kirib, Мага калайма кан суалларны койганлыгыдан ашларның аш намайш топының адамы икәнлеген ис кылдым, кылч әтсланмадым.
Улар кандай суалларны койды сизге?
Уларның койган суаллары, уйгырлар зади мушдак иш душ келген расмы? Сен уна токсулы җаватам сен, сен уйгырга вакил булалым, сен буланмам сен дигән найт оқшымыган дәрәҗә алыкы. Җәмәәтме, көпчүлекме буларның суалларга әтсланды? Мен булардан рәнҗимедем. Еш бір ачығым кәмеде, еш қандақ тәсірімі кімеде, чинке бұланың намайшы чықалығыны мен найты қош олдым. Қытай халқы әркінлікті, мұшындақ әркін бір демократияны сүйдіған, демократия үшін күрәш қуатқан бір дәвләттің тұпырқы да, Дәсәп тұрып демократияны үгініп сөз. Мен ұланың өзінің ке ұлағы бәген жауабым, мұшады қыған намайшының давамыны чокын бейтінгі беріп қылыңла. Жүнгі қалқыны демократияға ұйғытыңла. Кіші құқы дұш келіп атқан қалықтың құтқызыңла. Мәне мұшу әркітіңланы бейтінгі ке давамлаштырыңла. Cumhur hükümetinin işine kişilik hukuk için bana muşunda korkmaymış hadi ürengen demokratiyanı aşağıda davamlaştırsanlar buludu. Cumhur hükümeti Kıtay halkının beşini şüvetken Uygurlar doğruluk ulardı hukum yok. Bizi anca ular düşünüp ketmeydi. Zadı Uygur halkı harç çıkartkan bir millet okşaydı de. Karıgallık için bizim özümüzün siminimiz, özümüzün erkilligimiz ve özümüzün hak hukuklarımız için etbirvatkan doğru kırışımızı ular doğru karayanmaydı. Şunun için ulanın şunu şahsıl kılışını ve Uygur halkının özü için, özünün kimliği için, özünün mevcutluğu için, özünün kandak yaşı için kureş kılışı, haklı kureş ikerliğini tutup yetişini tavsiye kıldım.
Siz çarşamba günü Harvard Üniversitesi'de bazı mütehassis hem okuyucular bilen kucaklaşkan sohbet ötküzge vaktiniz şu günü Beijing'de Uygur Abdülhamid Rayının mavun reisi Huvi muhbirlarga bayanat ilan kılıp sizni tanqid qildi. Agar Xuvining so'ziga javob qaytarishga to'g'ri kelsa, siz nima deb javob berasiz?
Men Jungoning o'zining qonuniga ularning o'zining hurmat qilmaganligi haqida javob beraman. U o'zining qonuniga hurmat qilsa, mening balamni ochiq sot qilib, oshkori sot qilib, mening balam uchun oilamdagilarni qatnashtirib, advokat taklif qilib, xalq olam oldida mening balamni o'zining oqlash fursatini beradi. U mening balam obligimga o'zining oqlash fursati bermas degan hech qanday odamga sot qilgan maydonni ko'rsatmadi. Hatto balamni o'zim sot qilingandan keyin, hatto kesim qilingandan keyin balamni oilam bilan ko'rishish kerak edi. Balam gunohsiz. Devletni og'dirib yetish gunohsiz degan nima degan gap? Balam men turmaga kirgandan tortib to hozirgacha ularning nazar ostida turayotgan bola. Shuning uchun men ularning hatto xalqaro qonun deganni ular egiz ochib olmaydi ularning oldida. O'zining qonuniga hurmat qilmagan deb qarayman.
Ko'p rahmat sizga Rabiya xonim.
Ma'qulmiz.
Muhtaram radio tinglovchilar, bu programmani muhbirimiz Erkin tayyorlagan.